Вечерняя казка. Привітання, мій юний друже. Ти, конечно ж, чекаєш свою вечірню казку, ті не так? Уяви собі, я так само її чекаю. Акурат, як чекають старих сябров або просто добрих знайомих. До речі, казочні герої так само можуть бути такими добрими знайомими. Ну, наприклад, ти ж братка Ліс і братка Трус. Сподіваюся, ти про їх уже чув? Правильно! Історії про братку Ліса і братку Труса розказував великий казочник дядечка Римус. А сьоє-тоє з його казок довелося почути і мені. Жили-були братка Ліс і братка Трус. Ну, гэта ти вже ведаєш. Ні у день, ні у ночі не давали яны один одному спокою. Але нават таким неурымслівым істотам, як Ліс і Трус, урэшті стало б сумно, каб не їх суседі. Тут табе і братка Мядзведь, і братка Вовк, і сястрыца Жабка, і братка Опосум, і братка Чарапаха. Ну, яшчэ шмат хто. Але сёння я раскажу табе, дружа, менавіта пра братку Чарапаху, які аказаўся больш кемлівы, чым сам братка Трус. Дык вось, аднойчы ў доме матухны Медоус сабралася неблагая кампанія. Братка Мядзведь, братка Воўк, братка Ліс, братка Трус і братка Чарапаха. Ніхто нікога не чапаў, не даганяў, не кусаў, не еў, і няма чаго здзіўляцца. У доме матухны Медоус заўсёды было так заведзена: калі прыйшоў сюды, усе спрэчкі звягі пакідай на ганку. Да і нагода сабрацца разам была вельмі нават прыемная. Матухна Медоус і яе дочкі наважыліся варыць ледзянцы. І таму кожнаму знайшлася справа. Мядзведь цягаў дровы, Ліс наглядаў за агнём, Воўк адганяў сабак, Трус змазваў талеркі маслам, каб да іх не прыліплі ледзянцы, а братка Чарапаха ускараскаўся ў крэсла і сачыў, каб патака, што бурапеніла ў катле, не выбегла праз берагі. Нарэшце ўся кампанія пасела вакол буркатлівага катла і распачала нетаропкую бяседу. Аднак ці то салодкі пахварава закружыў галовы, ці то яшчэ што, пакрысе прыяцельская гаворка ператварылася ў нікчэмнае выхваляння. Братка Трус кажа, што ён самы хуткі. Братка Ліс даказвае, што ён самы хітры. Братка Воўк даводзіць, што ён самы люты. Братка Мядзведь раве, што ён самы дужы. А што ж братка Чарапаха? Слухаў ён, слухаў гэтыя выхвалянкі, ды нарэшце не вытрымаў. Аднойчы я перамог у хуткасці самога братку Труса. Цяпер жа я ўсім дакажу, што і братка Мядзведь не такі дужы, як сам пра сябе думае. Усе ажно за жываты ўхапіліся, пачуўшы тыя словы. Ах ты, старая шкарлупіна, куды табе дужацца з браткам Мядзведзем? Ён вунь, які каржакаваты, абхопіць цябе лапамі, толькі трэск пачуецца. А братка Чарапаха сядзіць сабе ў крэсле і ўпэўнена так гаворыць: «Паглядзім». Тут узяла слова матухна Медоус: «А як жа вы збіраецеся мерыцца сіламі? Аддайце нам, матухна Медоус, моцную вяроўку», кажа братка Чарапаха. «Я ўхаплюся за адзін канец вяроўкі і нырну пад ваду, а братка Мядзведзь няхай паспрабуе мяне выцягнуць». Гаспадыня пакорпалася ў куфры, дастала туль вяроўку для бялізны, і ўся кампанія на чале з браткам Чарапахай пашыбавала да возера. Братка Мядзведзь узяўся за адзін канец вяроўкі, А братка-чарапаха ухапіўся за другі і тут жа даў нырца ў возера. А там ён знайшоў тоўсты корч і абкруціў яго вяроўкай.
«Цягні, братка-мядзведь!»
Крыкнуў ён з-пад вады, ды так гучна, ажно бурбалкі пайшлі не меншыя, чым у кіпені. Мядзведь папляваў на лапы, падміргнуў сваім суседзям і паспрабаваў было пацягнуць. Але што гэта? Братка-чарапаха нават не крануўся з месца. Ну так ва ўсялякім разе падалося мядзведзю.
Братка-мядзведь перакінуў вяроўку цераз плячо, павярнуўся спінай да вады і паспрабаваў зрабіць колькі крокаў, але тоўсты корч моцна трымаў вяроўку.
Тут ужо не вытрымаў братка воўк і паспяшаўся на дапамогу братку мядзведзю. Аднак колькі яны не тузалі вяроўку, усё роўна нічога не атрымлівалася. Нарэшце братка-чарапаха, у волю насмяяўшыся пад вадой, адвязаў вяроўку ад карча і выпаўз на бераг. Што і казаць, удвох вы ледзь не выцягнулі мяне з вады. Але ж я ўсё роўна аказаўся самай дужай.
Братка-мядзведзь толькі крэкнуў і выціснуў сябе. Ну, здаецца, леденцы ўжо гатовыя, га?
І сапраўды, салодкія і хрумсткія леденцы даўно чакалі нашых герояў. Кожны ўзяў сабе некалькі, а братка-мядзведзь повен рот набіў леденцамі і гучна захрабусцеў імі, каб не чуць, як братка-чарапаха падсмейваецца з яго. Ну вось, мой дружа, ты чакаў дзівосную гісторыю, і яна прыйшла да цябе. Спадзяюся, гэта не апошняя сустрэча з героямі казак дзядзечкі Рымуса. Хто ведае? Можа, працяг сённяшняй казкі ты ўбачыш у сне, а таму хутенька кладзіся ў ложак і заплюшчвай вочкі. Дабранач, мой маленькі.
Слихай, прилетела на землю. Ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу. Ши-ши-ши, спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Не видать, хай у сінцу дона спіцца, я іду так сама спаць. Спіце, пушчы і палеткі, спіце, птушкі, мурашы, спіце, дрэвы, спіце, кветкі, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки.